Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дырэктар Сочынскага санаторыя Беларусі, ягоны намеснік, знаходзяцца ў турме КДБ. Прэмія імя Юрыя Захарэнкі «Рыцар года» ўганараваная праваабаронца Раіса Міхайлоўская. 5000 беларускіх сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Мінску 19 гадзіна, далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Місія НАТО ў Афганістане пасля вываду ў 2014 годзе ўсіх сваіх баявых падраздзяленняў будзе значна меншай паводле колькасці. Пра гэта заявіў генеральны сакратар паўночнаатлантычнага звязу Андэрс Фог Расмусен на двухдзённай сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО, якая завяршылася ў пятніцу ў Брусэлі. Што тычыцца будучага складу і колькасці афганскіх службаў бяспекі, дык рашэнняў на гэты конт пакуль няма, дадаў Расмусен. Паводле ягоных словаў, пляны пра далучэнне да НАТО Грузіі і Украіны і ўсё яшчэ застаюцца ў сіле, але існуе сур'ёзная заклапочанасць адносна гэтак званага выбарчага правасуддзя ва Ўкраіне. У прыватнасці існуе меркаванне аб палітычнай падаплёцы ў справе апазіцыйнага лідара экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення. Амбасадар США ў Расіі Майкл Макфол заклікаў у сваім блогу спыніць хвалю сенсацыйных каментароў з нагоды смерці Макса Шато, вядомага ў Расіі як Максім Кузьмін. Расійскія чыноўнікі і парламентары з 18 лютага сцвярджалі, што расійскае дзіцяці жорстка забіла ягоная прыёмная амерыканская маці. Улады США заявілі, што прычына смерці хлопчыка пакуль не ўстаноўленая, вядзецца расследаванне. Чакаецца, што гэты выпадак абмяркуюць у часе сваёй сустрэчы на наступным тыдні дзяржсакратар ЗША Джон Керры і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Тэндэнцыя лячэння пасля аперацыйнага ўскладнення ў прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса неспрыяльная, гаворыцца ў распаўсюджаным урадам гэтай краіны афіцыйным камюніке. Тэндэнцыя выявілася ў выглядзе лёгачнай інфекцыі. Чавес, які вярнуўся ў панядзелак на радзіму пасля двух месяцаў лячэння на Кубе, пакуль не з'яўляецца на публіцы. Са слоў прадстаўнікоў венесуэльскага ўраду, прэзідэнту складана размаўляць, бо пасля аперацыі ён усё яшчэ дыхае праз трахеальную трубку. Чавес быў у 2012 годзе пераабраны прэзідэнтам Венесуэлы, аднак у снежні быў вымушаны выехаць на Кубу, дзе перанёс трэцюю анкалагічную аперацыю. Парламент Украіны пасля шматдзённага аблікавання трыбуны і прэзідыума Верхоўнай Рады дэпутатамі ад апазіцыі адкрыў чарговую сесію. Пачаць гэтую сесію хацелі яшчэ 5 лютага, але плянам перашкодзілі дэпутаты ад апазіцыйных фракцый «Удар», «Бацькіўшчына» і «Свабода». Яны патрабавалі на заканадаўчым узроўні замацаваць персанальнае галасаванне ў залі сесію. Перамовы з парламенцкай бальшынёй на чале з партыі рэгіёнаў працягваліся штодня. У пятніцу бакі прыйшлі да кампрамісу. Яны вырашылі разгледзець змены ў рэгламент, які забяспечыць кантроль за персанальным галасаваннем у парламенце і санкцыі за невыкананне гэтага патрабавання. Вы слухалі на